taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Karibu kufata taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Msikilizaji, ngoja ya kwanza ni kutolea muktasari wake. Kipindi kwanza mtihani wa serikali kwa mwaka 2026 imeanzishwa rasmi siku ya kwanza tarehe 4 Mei popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa siku hii ya kwanza mambo yamekuwa shwari, ila katika mlima inayonukia Kalehe wanafunzi wengi hawakushiriki mtihani kwa kuwa wamekimbia vita. Habari zingine katika taarifa hii, tutazungumzia pia afya. Jimboni Kivu Kusini, visa vya suluba vinaendelea kuongezeka kwa watoto wa chini ya miaka 5. Wataalamu wa afya wameonyesha chanzo kama suluhisho kwa magonjwa hiyo. Kuna haya na mengine, msikilizaji wangu, nikope sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa kianisi ya Konkwa. Tumezungumzia katika vichwa vya habari. Kipindi cha kwanza mtihani wa serikali kwa mwaka 2026 imeanzishwa rasmi siku ya kwanza tarehe 4 Mei popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Katika eneo la maadhibisho ya Kivu ya kwanza ni kandideti 1,042,119 mkiwemo mabinti 1,021,943 ndio onye wameshiriki kwenye mtihani huo. Kandideti hao wataendesha mtihani ndani ya senta 115 mkiwemo senta 48 mjini Bukavu, sivyo Omer Mudikereza?
Hapa mjini Bukavu, mtihani umeanzishwa rasmi naye liwali wa jimbo chini ya uongozi wa AFC M23, Patrick Busu Bwangu Nshombo, kwenye shule ya PSP, akisindikizwa na wanamemba wa ofisi yake pamoja na viongozi wa sekta ya maadhibisho jimboni. Liwali amehakikisha kuwa mtihani utaendeshwa katika mazingira mazuri ya usalama na utulivu kwa faida ya wanafunzi. Amewapongeza wanafunzi na kuwaomba kuwa na udari wa kuendesha mtihani wao vema. Patrick Busu Bwangu Nshombo anaeleza.
Ali ni ya usalama. Kama vile mnajua, maeneo zote ambaye tunaongoza leo usalama yupo. Tunafurahi sana uongozi wetu wa chama wametusapoti sana na wamefuatilia kuhusu hizo mabitabu vifike kumastant maservice za sekurite zilitumika, sababu kusikue mtu wowote ambaye ataleta tatizo kwa watoto wetu ambaye wanakuja kusoma, na wao ndio avenir ya hiyo inchi kesho.
Ngambo yake, inspekta mkuu husika na maadhibisho katika jimbo la maadhibisho la Kivu Kusini ya kwanza, Jean-Marie Mwayesi, amewaomba makandidi kuwa na mwenendo mzuri, pia nizamu wakati wa mitihani, wakijiepusha kufanya udanganyifu au wizi wa majibu. Kuhusu wanafunzi wanaoishi uhamishoni mbali na shule zao, Jean-Marie Mwayesi amesema kwamba hatua zimekwisha kuchukuliwa ili kuwaruhusu wao pia kuendesha mtihani mahali wanapopatikana uhamishoni. Kwa hii siku ya kwanza, mtihani wa kiserikali imeanza na utungo. Mtihani wa usemi wa lugha kwa Kifaransa na Kiingereza itaendeshwa siku ya tatu na kuendelea hadi siku ya sita tarehe 9. Mtihani kuhusu mikondo itaendeshwa tangu siku ya kwanza tarehe 11 hadi siku ya kwanza tarehe 12 Mei mwakani.
Na katika wilaya, kipindi ya kwanza mtihani wa serikali imepitikana bila madhara yoyote. Samuel Habamungu naye pia anatujia na maelezo.
Kwenye eneo la maadhibisho la Sud Kivu ya kwanza inaundwa na wilaya ya Uvira, Fizi na shule za Burundi na Tanzania, wanafunzi 1,074,549 mkiwamo binti 1,013,482 ndio wameshiriki. Kiongozi mmoja wa sekta ya maadhibisho aliyehojiwa amesema kama eneo la maadhibisho la Uvira ya kwanza pamoja na shule za Bujumbura imeorozesha wanafunzi 1,008,315 mkiwamo binti 1,417. Mtihani umeanzishwa rasmi kwenye shule la Complexe Scolaire Les Anges mjini Uvira, ambapo wakuu viongozi wamepongeza wanafunzi na walimu wao kwa juhudi wanayoonyesha na kuwaomba kila moja kutimiza jukumu lake, hasa zaidi wanafunzi kutumika vizuri. Sanduku zenye vikaratasi vya maswali ya mtihani zimefikishwa hata katika eneo zenye usalama mdogo kwa kuwaruhusu wanafunzi kuendesha mtihani huo. tukiamini ushuhuda toka duru zetu. Katika wilaya ya Mwenga na Shabunda ni wanafunzi 7581, kati yao binti 2518 wanaopatikana ndani ya senta 18, mkiwemo senta 9 wilayani Mwenga na senta 9 wilayani Shabunda. Wilaya ya Mwenga ilikuwa na senta 8 hapo zamani, ila kumeundwa senta ya 9 kwa sababu za kiusalama. Inspekta mkuu wa eneo la maadhibisho la Sud Kivu ya 3, Matuba Hunda Michel, alijulisha kwamba kufikishwa kwa maulizo ya mtihani nyuma kwenye senta ya Mikenge kwenye mpaka wa wilaya ya Fizi na Mwenga imetokana na usalama mdogo. Pa Kamituga, ni meya wa mji wa Kamituga Alexandre Bundia Mupila ndiye ameanzisha rasmi mtihani huo, pamoja naye Ishikitilo Mao kwa niaba ya wilaya ya Mwenga, tukiamini masemi yake mwandishi wetu wa mahali Janondo Mukambilwa. Kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe kumeripotiwa wanafunzi wengi waliokimbia mapambano vijijini mwao, hasa zaidi katika grupe maa Ziralo, na ambao walijielekeza katika grupe maa za Walowalonda wilayani Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini, pia Pashanje na Numbi wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Hata hivyo, hakuna maafa yoyote iliyoripotiwa licha ya ugumu wa kufikishwa kwa ripoti ya mtihani, kajulisha kiongozi wa eneo ya maadhibisho ya Kalehe ya kwanza. Wilayani Ijwi, mtihani wa kiserikali umeanzishwa rasmi kwenye senta ya Bumpeta. Kiongozi wa eneo la maadhibisho la Ijwi ya kwanza, Jantise Buyange, ameanzisha rasmi mtihani huo na kuwatolea wanafunzi mashauri kuhusu namna utaendeshwa. Amekumbusha kuwa imekatazwa kulipishwa kwa pesa kwenye senta ya mtihani, na kuomba kiongozi yeyote aliyeomba pesa za malipo ya mtihani kuzirudisha pesa hizo kwa wazazi.
Tunaendelea tuna habari za maadhibisho. Kujiundia kazi kwa vijana ni moja kati ya malengo wa kikao ya mazungumzo uliandaliwa na wanafunzi wa shule la kisekondari Espoir 2 mjini Bukavu mtaani Banda. Lengo ni kuonyesha mawazo ya vijana na magumu wanaopitia wakati wanataka kujiumbia kazi. Msimamizi wa wanafunzi kwenye shule hilo, Irenge Chifefe Jeremy, amesema kuwa wengi wanashindwa kujiundia kazi kutokana na ukosefu wa ujuzi wa sekta hiyo, hali inayopelekea kuongezeka kwa umaskini kini duniani, pia vijana wengi kutegemea mali ya wazazi wao. Tumsikilize.
Investissement ni kitu ya maana kwa sababu inatuma wa jeune wanakuwa autonome. Saki si unaweza kuwa na besoin ya kujiuzia par exemple manguo ushatambusha miaka. Sasa mwa hii rapport wangu ya leo ndaonesha kwamba ukishafika ku niveau moi hivi yenye ushakuwa na miaka ishakuwa avancé, c'est plus nécessaire uishi tena kugarama ya wazazi. Wanafunzi wote en général, tusikue complexe, tusikue na malimite maisha. Parce que ukishajilimite wewe peke déjà psychologie unajiambia que siwezi fanya hiki na wezi ifanya. Sasa message moja ni kuambia tu kama unaweza weza yote kama uko na volonté na kama unajitumainia unaweza weza yote.
Pia amemshukuru kiongozi wa shule Chirimwami Materania Ernest, ambaye anaendelea kuwapongeza ili kujiundia kazi mbalimbali kwa kuepuka shida za maisha. Mkutano huo umeshirikisha viongozi wa shule pamoja na wanafunzi ili wawe na ujuzi ya kujitegemea katika maisha yao ya baadaye. Nao viongozi kwa ngazi zote wanaalikwa kuundia waandishi habari mazingira mazuri ya kuendesha kazi yao bila shida yoyote, ili watoe habari inayokamilika. Ujumbe huo umetolewa na shauri kuu ya vijana wa mji wa Bukavu kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni wa uhuru wa upashaji habari inayosherekewa tarehe 3 Mei wa kila mwaka. Ndani ya kibarua kilichowekwa hadharani, shauri ya vijana inakumbusha kwamba upashaji habari ni haki ya kila mwandishi wa habari. Kiongozi wa muungano huo Kamwele Junior anazani kwamba kukataza waandishi wa habari kutoa habari kama inavyofaa inapelekea wakaji kukosewa pia na habari, wakianza kutumainia habari za uvumi na za uongo zinazosambazwa hapa na pale. Huyo analika wapasha habari kuendesha kazi yao wakiwa waangalifu, wakichunguza habari bila kusegemea pande moja ama lingine. Tumsikilize.
Shia antanke uongozi wa vijana ya mji wa Bukavu, tuliandika deklarasyon ya kumbusha bakter fulani fulani nesesite yenye tuko nayo mu komunote ya kukuwa na presse libre, a savoir ba akter politique benye abana masasi na bakter politique benye biko na masasi, kuwakumbusha wote ke bila information yenye iko fiable atazi sema ke tuko mu societe yenye iko demokratique, me information tukiipata yenye iko libre yenye iko sansire, tuakuwa na certitude ke tuko na ingia pole pole mu societe yenye iko demokratique. vijana wenye abiko kuma media, tunabambia ba kuwe na habitude ya kukuwa na jirefere kwa professionnel ya media. Awa njo banayua kazi na ifo kuevite kukuwa na propage ma fake news. Kwa viongozi tunakumbusha kama kwezi kuwa société démocratique bila media yenye iko libre, yenye iko independent. Na journaliste kupana habari ya iko kusema anakuwa adui ya inchi, me anakia tu aeklere vitu yenye viko napitika na mkominote.
Huyu anaalika vijana wa jimbo la Kivu Kusini kuwa pia waangalifu sababu Kongo ya kesho itajengwa nao. Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Ni kuchukua Alan Kabika kwa kuzungumzia wasimamizi wa jamaa na viongozi kwa ngazi zote kwenye kata Ndendere mtaani Ibanda wanaoombwa kuhimiza jamii kuhusu umuhimu wa kuishi kwa umoja na masikilizano wakiepuka matengano inayosababishwa na mizozo. Mwito umetolewa naye Pasta Migabo Nyagaza Albert akiwa kiongozi wa kata Ndendere wakati wa kikao alioandaa kwa faida wakaji juma inayokwisha.
Mkutano umeandaliwa kisha kutambua kwamba aina mbalimbali za mizozo na kwa zikiripotiwa kwenye kata Ndendere na kupelekea wakaaji kutoishi kwa umoja kama inavyohitajika. Tayari zaidi ya visa 50 vya mizozo vimesharipotiwa kwenye kata Ndendere tangu mwanzo wa mwaka huu 2026. Pasta Migabo Nyagaza Albert anazani kwamba jamii inapaswa kuishi kwa umoja, kwa amani na masikilizano na kuepuka mizozo inayowatenganisha, huku uhimizaji kuhusu kuishi pamoja ukianzia katika jamaa, katika makanisa na hata shuleni. Kiongozi wa kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda, Pasta Migabo Nyagaza Albert amesema,
"Huko tunapenda tuone watu wanakaa kwa amani, idumu ndani ya kata Ndendere, umoja idumu ndani ya kata Ndendere, maendeleo idumu." Joman tuliita viongozi wa moja wa moja wa makanisa, viongozi wa masomo na wa leader wetu wa kata ya Ndendere kusudi tuweze kuambia kama jamaa iko pepiniere ambayo inaweza kusaidia kuambia watu kama amani ni amana, umoja ni amani, kuishi pamoja ni amana na development ni amana. Jamaa wakianza kuizungumzia juu ya amani, juu ya umoja, ya kuishi ya pamoja, waseme tu mjama, kisha waiseme kwa masomo, kisha waisikie makanisa, amani ya kudumu itastawi na tutaishi amani, na ile ndio ilituma tunafanya ile. Mizozo ambayo tuko tunaona ilituma tunaona kama tufanye vile. Tangu mwaka ianze tumekwisha kuwa sasa kusenkantua conflict zenye tuliwaza kama watu wangekuwa wako wanaishi pamoja, labda zile hazingeonekana. Na makonflikti zenye ziko zinatokea labda zimoja sababu ya ukabila, sababu ya kudepase borne yake, unatoka kwako unaenda kwake, labda uko na mtupia uchafu. Makonflikti zile zote kama zingezungumziwa ndani ya jamaa kila siku ya sala en permanence, na tuizungumzie kwa kanisa, tuizungumzie hata kwa masomo juu ya ku reduire ma conflit.
Akiwa kiongozi wa jumuiya ya viongozi wa kata za hapa mjini Bukavu, Migabo Nyagaza anaahidi kuendesha vikao vya aina hii kwenye eneo zingine kwa kufikilia jamii bila mizozo. Shughuli imefanyika ndani ya ukumbi wa parokia Mater Dei katika mtaa wa Ibanda, wakiwepo viongozi wa shule, viongozi wa makanisa, wanamemba wa kamati husika na maendeleo, pia viongozi kwa tabaka msingi.
Na kiongozi wa grupu ya miti Chirimwami Kugomba Mambe anaalika wakaaji zaidi vijana wa eneo yake kujihusisha zaidi kwa ajili ya kuboresha hali ya usalama ndani ya eneo ya Uila yani Kabare. Amesema hayo siku ya kwanza tarehe 4 Mei mwaka 2026 wakati wa kusambaza kilio ya kijana Fikiri Nkonzi Olivier aliyouawa na watu wenye kumiliki silaha. Akilaumu mauaji yale, kiongozi huyu anaalika vijana kujiandikisha ndani ya kundi iliyoundwa kwa lengo ya kukinga wakaaji. Chirimwami Kugomba Mambe anaeleza kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pande za miti Jean-Claude Bisimwa.
Tunakumbwa na ile shida, tulipoteza ile kijana hapa msanta ya miti akiwa ngali mdogo sana, lakini na interpeller population ba informer surtout la jeunesse ba gérer mon local defense comme ça tuangalie namna ya ku placer sécurité msanta ya miti, sababu hapa watu wanaleta hii mashida ni watu ambao wanatujua vizuri na wanaishi katikati ya population. Na kuomba population ianze denoncer wakati wanaona mtu mwenye mtu kwa mbaya mtu fulani, ba informer mbio mbio service ya sécurité comme ça tuangalie kisi ya kuwashika kuwatia mbele ya justice.
Huyo anafahamisha kuwa kundi ya vijana walioenda kutolewa mafunzo watarudi hivi karibuni na kualika wengine kujiandikisha na kuenda kupata majifunzo kwa lengo ya kurejesha usalama eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini. Tuzungumzie sasa habari ya afya. Ongezeko la visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika mtaa wa afya wa Miti Muresa ni hatari kwa wakaaji wanaoishi ndani ya mtaa huo. Ndivyo wakaaji wa moja wa mtaa huo wamejulisha siku ya kwanza tarehe 4 Mei mwaka huu kwenye Radio Maendeleo. Katika masemi yao, wakaaji hao wasema kwamba ugonjwa suluba inashambulia zaidi watoto wa chini ya miaka 5, wakati mtaa huo inaendelea kukumbwa na ugonjwa wa mpox, huku wakipitia magumu mengine kiuchumi. Wazazi wengi kwa kukosewa na pesa za kutunzisha watoto wao, wamoja wanawatunza wenyewe kwa kutumia majani na wengine wanawapelekea kwenye vyumba vya maombi. Hawa wanaomba viongozi husika na afya pamoja na wafadhili wao kujitokeza kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huo. Mkaji mmoja anaeleza:
tunaona magonjwa ya rujole, bazazi bengi bamefuatilia kutumikisha dawa za majani kuliko kuenda kwenye mahospitali mbalimbali. Kule kwekuko labda wanganga wataalamu wenye wanaweza kusaidia kuizile shida ambazo zinakuwa mungini yetu. Jamii inasumbuka sana na haya magonjwa. Kwa leo tunaishi muhali mbovu sana kufuatana na uchumi. Wazazi huenda wanaogopa wakishaenda kule kumastriktire kumaopito juu ya ile rujole yenye mpaka saa hii labda hakuna partenere mwenye anaisutenire mumtaa yetu ya afya. Unakutana mzazi anaogopa kuenda kule kukuwa malipo yenye watamshurutisha hata ipata. Na sasa inafikia vile anaogopa, anakimbilia mpore, anatafuta mayane uenda yenye haitatunza hata. Ningeomba viongozi wenye kuhusika na afya hapa kwetu waangalie namna gani wanapashwa pata solution kwanza kunivo yao sawa viongozi, kuwa guvernema, kuwa partenere yote ya sante. Bakuye waangalie namna wanapashwa piganisha hii ugonjwa, maana wazazi na watoto wanasumbuka sana tena sana.
Alipoulizwa, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Miti Muresa, Daktari Serge Munyao, amehakikisha kuwepo kwa ugonjwa wa suluba ndani ya mtaa huo bila kutoa maelezo zaidi. Ijulishwe kwamba hakuna kampeni ya chanjo zidi ya ugonjwa wa suluba iliyoendeshwa, kumepita zaidi ya mwaka mmoja sasa. Na ndui ndio njia muhimu kwa kuepuka ugonjwa wa suluba, inakuwa ugonjwa mkali na ambao aitunziwe nyumbani. Angalisho hii ni ya kidaktari Anne Munyerenkana kutokana na kuongezeka kwa ugonjwa suluba jimboni. Kulingana na masemi yake, ugonjwa suluba unaambukia sana na inapita hata katika hewa, ndiyo maana ya kuipiganisha. Anne Munyerenkana anajulisha kuwa mtu mmoja ambaye ni mgonjwa suluba anaweza kuambukiza wengine 15 ama 18 mnamo saa 2 tu. Anaalika wazazi kutotunza watoto wenyewe ila kuwapeleka hospitalini kwa haraka wakiona alama kama vile kikohozi, upele kwenye mwili na kwenye ulimi, homa na hata mecho kugeuka rangi. Tumsikilize.
Suluba ni malali yenye iko contagious, donc inaambukia sana na ni malali ya mbaya, inaweza kutuma mtoto anafikia hata kukufa. Ile malali ya suluba naanza na homa ya mingi, homa iko yulu ya 39, mtoto anakuwa na kigozi, kunakuwa mabuton za rouge zinaanza kumota kumwili, zinaanzia kusura, mtoto anaweza kuwa na conjunctivite wala macho inageuka rouge. Ule mtoto anaweza kufikia hata kudevelope pneumonia wala encephalite, inflammation ya servo. Na mwaye moja inaweza kusaidia watoto kubaepusha na suluba ni kupatia watoto chanjo ama vaccine ya kuwakinga kumalali ya rujole. Na ile vaccine tunaipanaka ku 9 mwa mtoto anaipata kumiezi 9, na doze yake ya pili mtoto anaipata ku 15 mwa. Kuhusu ile automedication, iko pratiki ya mubaya sana na ni danger ya sana.
Basi msikilizaji, huyo alikuwa ni mganga Anne Munyerenkana. Muda huo tutazungumzia habari toka magazeti.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Hatari zinazowakabili wakusanyaji wa uchafu katika jimbo la Kivu Kusini na hadhari za vita mashariki.